Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la 2 de marto 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Ecclesio ne besonas malpuraen monon, gi besonas coroin quiui estu malfermitai alla misericordo de Dio. Per citiu forta declaro, Papo Francisco concludis sian pastistan instruon dum la cimatena generala audienzo, occasinta in Plazzo Sancta Petro in Vaticano, pri la temo della misericorda correcto, chiun Dio alprenas cun la homo, quancam cilasta turnas la dorson. Povas ocasi, voli usi almoson, ecce considerindan, laus pezzo de blanchiga rimedo por la conscienzo, cai por reachiri spiritan dimension long tempe pretera tentatan. Papo Francisco faris consideron chiu draste sen maschigis tiuin, chiui pensas arrangi cion cun Dio, proponante al li sian monuion anstatau ol la coron. Mi pensas, li diris, al quelcai bonfarantoi de la Ecclesio, ciui venas cun mon ofero. Prenu por la Ecclesio citiun mon donazon, gi estas fructo de la sango de multai homoi exploatatai, mistractatai, sclavigitai per subpagata laboro. Mi diros al tiui homoi, daurigis Francisco, bonvolu, reprenu vian cecon, bruligu gin, la popolo de Dio, tio estas la Ecclesio, ne besonas malpuran monon, gi besonas coroin quivi estu malfermitai alla misericordo de Dio. Iom antaue la Papo estis condamninta citiun conduton, declarante che la voio quiu conducas al Dio ne estas tiu della rutinai oferoi, sed tiu della justezo. Sam maniere, la culto ne havas valoron, ciam, anstatau ol esprimi la convertigion, pretendas anstatauigi gin, cae oni trompas sin, pensante che savas la oferoi, ne la dia misericordo quiu pardonas la pecon. Por bone compreni tion, clarigis la Papo, ciam iu estas malsana, tiu iras al curazzisto, ciam iu sentas sin peculo, tiu iras al signoro. Sed, se anstatau iri al curazzisto, tiu iras al sorcisto, li ne resanigas. Multfoie ni preferas iri lau erarai voioi, serciante pravigon, justezon, pazon, ciui male estas donazzatai al ni della signoro, se ni iras al li, cae sercias lin. La problemo extaras ciam, la homo rompas sian alianzon cun Dio, pro iu pretendo de orgoilo, ciu conducas al illusigio pri mem sufficio. La rilato patro filo dispezzigas, ec aliigas. Cie estas rifuso de Dio, de lia patrezzo, ne plu estas vivo ebla. La existo perdas sia in radicoin, cio aperas perversia cae nuligita. Tamen, anca ucitiu dolora momento, estas antauvide alla savo. Estas donita el provo, porque la popolo povus perti la amarezzon de tiu ciu forlasas Dion, cae seque confrontigi cun la afflictita malpleno de morto electo. La suferado, ne vitebla post secvo de mem detrua decido, devas meditigi la peculon, por malfermi lin al convertigio cae pardono. La miracolo della pardono de Dio, finis Francisco, vencas ciun homan miseron. Dio neniam for rifusas nin, ni estas lia popolo. La plei malbona e la homoi, la plei malbonai e la popoloi, estas liai gefiloi. Che li estas Dio, neniam, neniam li for rifusas nin, li ciam diras filo, venu, jen la amo de nia patro, jen la misericordo de Dio, cae havi patron tian, donas al ni esperon, donas al ni confidon. Pliai informoi pri Papo Francisco, che la tempo de caresmo pretigu nian coron alla pardono di Dio, cae pardoni nia vize, cil li, tio estas forgesante la alies culpoin. Per citiu pregio, Papo Francisco finis sian predicon, dum la hieraua matena meso, celebrita hierau en domo Sancta Marta. Hieraŭ la papo esprimis dankemon pro la agadoj de la fondaĵo El Papa Juro helpon al la suferanta eklezio. Li tion faris akceptante ĝian gvidantan grupon. Kelkajn tagojn antaŭ la tria datreveno de lia elekto al papado, la fondaĵo volis donaci al Francisco ekzemplerojn de la Biblio de la Infano, konata en Esperanto per la titolo Dio parolas al siaj infanoj, en ciu e la lingvoi de la landoi de li visititai dum la lastai tri iaroi. Temas pri bildigita biblio por infanoi, cion la fondinto de Helpon alla suferanta ecclesio, pastro Van Straten, el donis unua foie en 1979. Gis hodiau, tiu papa fondagio, el donis pli ol 51 milionoin da exempleroi en ec 176 lingvoi cae dialectoi. Cai nun aliai informoi. Damasco en Sirio dauras, quancam iom mal respectata, la batal halto quiu comencigis pasint sabate. La generala segretario de Uniginta in Nazioi, Ban Ki-moon, levis la eblezzon daurigi la batal halton post la du antauviditai semainoi. Novjorko estas 131.000 la migrantoj kiuj atingis Europon tra la Mediteranea maro ek de la komenco de la jaro. Temas pri la tridekoblo, compare kun la sama periodo de la pasinta jaro. La datumojn liveris hodiaŭ la supera komisariejo de Unuiĝintaj Nacioj por la rifuĝintoj. Dum en Calais, Francio, dauras la operazoi por liberigo de la baracaro de la tiel nomata Giangalo, kie miloi da asilo petantoi, alvenintai cefe el Sirio, Afganistano cae Sudano, attendas povi superi la manican marcolon por atingi Brition. Ni ne povas, nec devas forgesi, che la homai estuloi ne povas esti delocitai kiel pezzoi de strategia ludo. Tion scribis Monsignor Jean-Paul Jaguer, episcopo de Arras, Francio, en noto publicigita en la diocesa interreta Pagiaro. 30 milionoi da euroi tui, la aliai quarcent dum du iaroi. Gi estas la planata disponigo de mono fare de la Europa Commissiono por la landoi elmetitai e la criso de la migrantoi, quiu nun subpremas cefe Greclandon, quie daure amasigas migrantoi blocitai de la fermo de la landlimo cun Macedonio. Riado, la ses monarchioi della cun labor consilio della Persa Golfo, ufficiale metis en la nigran liston della terroristoi, la libanan sciaistan grupon Hezbollah, la sunaistai statoi de Saudarabio, Bareino, Qataro, unuigintai arabai emirlandoi, Omano cae Kuveito, clarigis sian star puncton per la pli intensigio de malamicai agoi cae della sindevigo de Hezbollah, varbi iunuloin en la landoi della Golfo. Pyongyang en Norda Koreio riskas sian vivon centoi da malsanuloi je tuberculoso pro la nova strecigio inter la du Koreioi. Post la pligravigio della du partiai rilatoi cae la interrompo de ciu dialog rimedo, Seulo shaine ne volas raitigi fondagion Eugene Bell al sendi medicamentoin destinitain alla curazeioi en Norda Koreio. Islamabado, la duan de marto de antaŭ kvin jaroj en Islamabado estis mortigita Shahbaz Bhatti, la kristana pakistana politikisto kiu estis ministro por la minoritatoj. Gi estis ministerio kiu naskiĝis kaj mortis kun li, kaj kiun lia frato Paul Bhatti klopodas renaskigi por la defendo de la pli persekutataj grupoj ek de la kristanoj. Pakistano memorigis Shahbaz Bhatti per meso cef celebrita de episcopo Rufin Anthony en la catedralo de Islamabado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.